malam itu kayak tenda kita itu ada orang banyak gitu. Kayak di sekeliling kita itu kayak orang kita lagi nge-camp di tengah pasar, tahu enggak sih? Ya. Kayak apa rasanya itu?
Kayak rame gitu
berarti. Ramenya minta ampun itu, ada orang jalan, ada suara gamelan, ada apa itu. Ini kayak pasar malam gitu deh. Ini aku merinding nih. Kalau ingat itu aku merinding. Si korban itu kan enteng banget sebenarnya itu. Tapi dalam proses pengangkatan itu serasa beratnya minta ampun itu. Evakuasi itu. Berat banget, kita angkat itu berat banget itu. Ini apa-apa nih, kayu di gunung itu kayak kayu puspa atau tengsek daerah sana itu kan. Meskipun kecil kan dia punya kekuatan lebih gitu loh. Gedenya segini, diameternya paling berapa tuh. Kalau buat ngangkut orang satu itu yang seberat 50-60 kilo kan kecil.
Iya, kuat lah ya.
Kuat. Itu sampai orang yang gotong tuh, apaan sih, berat banget. Itu kenyataan. Berat banget.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange.
Pria gemoy tanpa bahan pengawet.
Gunung Merbabu. Gunung yang berada di Jawa Tengah ini memiliki keindahan yang sangat menawan. Namun di balik keindahan yang sangat menawan, tersimpan juga sisi mistis dan tragedi di dalamnya. Salah satunya adalah tragedi hilangnya seorang mahasiswa asal kota Semarang yang hilang di tahun 1995. Pada malam kali ini, gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang sempat ikut terjun langsung mengevakuasi mahasiswa tersebut. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Om Guntur.
Selamat malam.
Apa kabarnya, Om?
Alhamdulillah sehat.
Sehat lagi, Om ya. Oke, dari Wonosobo, Om ya?
Dari Wonosobo.
Wah, jauh banget tuh Jawa Tengah tuh, Om ya.
Jawa Tengah. Okay. Ya, kota gunung lah tentunya ya.
Oh iya, banyak bukit-bukit dan gunung.
Banyak bukit dan gunung.
Ada dengar sempat buka basecamp juga menenang.
Ya, salah satunya meskipun aku nggak ikut mengelola sekarang ini, paling nggak salah satunya adalah Gunung Kembang ini. Kalau biasanya terkenalnya Anakan Gunung Sindoro. Dan nanti yang belum pernah naik Gunung Kembang silahkan naik ke sana.
Itu via apa, kalau boleh tahu nama basecampnya?
Gunung Kembang via Blembem.
Via Blembem.
Akses dari Terminal Mendoro pun mudah. Dijangkau, tidak jauh.
Pada malam kali ini mau menceritakan sebuah pencarian ya, Om ya, di Gunung Merbabu, Om. Itu hilangnya salah satu mahasiswa yang berada di Kota Semarang.
Betul.
Oke, kalau boleh tahu nih, Om, masih ingat nggak, Om, nama mahasiswanya ini siapa, Om?
Nama lengkapnya itu saya kurang nggak ingat bener. Tapi nama depannya adalah Agung. Oke. Nama Agung salah satu mahasiswa yang ada di Kota Semarang.
Oke, kita tahan dulu aja nih, Om ya. Nanti bakalan diceritain dan dijelasin langsung nih sama Om Guntur sendiri ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa juga di-follow Instagram besok pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian sewa rental outdoor. Atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber kayak Om Guntur pada malam kali ini, bisa juga langsung di DM aja nih di Instagram besok pagi. Mau gak mau, suka gak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
Berawal dari malam, ya. Malam itu ada kawan kita dari Semarang, mahasiswa sahabat kita yang ada di Semarang itu ada berita nih, diberitakan bahwa ada sahabat-sahabat dia itu udah ngumpul terus menceritakan bahwa kawan kita yang ada di Semarang itu lagi ada pendakian di Gunung Merbabu via Tekelan.
Oke.
Via Tekelan. Jadi Kopeng itu naik.
Ya.
Terus sudah berapa hari dikabarkan dia hilang nih. Dikabarkan hilang. Kawan-kawan yang ada di Wonosobo itu langsung dapat kontak malam itu juga kan. Ini bisa nggak ikut proses pencarian nih? Namanya siapa? Agung. Kenal nggak sama kita? Emang enggak, dia bukan seorang pecinta alam. Gitu. Oke lah. Terus kita kumpulnya, titik kumpulnya di mana? Ya udah besok anu aja langsung berangkat ke Kopeng. Gitu. Berangkat aja ke Kopeng, nanti di sana nanti tinggal naik aja menuju ke desa terakhir Tekelan. Nanti ada posko yang kita dirikan di sana. Gitu. Jadi proses ini kita benar-benar dari awal. Jadi belum terbentuknya sar gabungan ya, belum ada sar gabungan. Setelah dapat kabar itu malam, kita paginya itu sudah merangsek ke sana, ke Kopeng. Betul, sampai sana, sampai desa Tekelan itu tempatnya Bapak Kadus ya, Bapak Kadus di sana, yang sekarang jadi tempat posko, apa base camp pendakian. Itu waktu itu masih dijaga sama anaknya juga, namanya almarhum Arman Ma'ari itu, sudah meninggal dia, anaknya Pak Kadus itu. Setelah cari info, bla 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 bla, ternyata benar sih, si Agung ini mendaki bersama kawannya di tanggal sekian, hari ini tanggal sekian. Gitu. Dan setelah kawannya pada turun dan sebagainya, si Agung ini belum pernah sampai di base camp. Gitu. Oke, kalau gitu akhirnya siang itu juga sampai sore kita briefing nih. Briefing tentang cara evakuasi besok seperti apa, model pencariannya mau bagaimana gitu. Karena waktu itu juga kita masih keterbatasan personil nih kan. Personil kita masih sedikit. Karena masih banyak kawan-kawan kita yang mahasiswa itu masih pada kuliah nih. Nah, kita sebagai yang sahabat kawan-kawan yang notabene bukan mahasiswa, jadi dalam tanda kutip kita sebagai seorang penggiat alam aja gitu kan. Kita datang dulu di situ. Oke. Nanti sambil menunggu kawan-kawan yang pengen ikut juga pencarian, kita bentuk dulu deh seru seadanya kita dulu dengan jumlah personil yang terbatas ini, mau satu, mau dua sampai tiga seru dulu, nggak apa-apa deh. Akhirnya malam itu juga terbentuk nih. Siapa terus yang mau pegang nih? Yang mau pegang ini operasi siapa nih? Yang tentunya yang sudah hafal inilah, yang sudah agak bisa baca peta kompas gitu. Oke, akhirnya kita tunjuk salah satu kawan kita, sahabat kita itu dari mahasiswa di Semarang itu. Kamu ya, tapi aku dibantu ya. Oke, dibantu. Baru setelah itu malamnya kita briefing secara matang, jadi ada rapat terakhir untuk proses pencarian. Jadi hari itu juga belum ada proses pencarian.
Hari itu belum bergerak buat.
Belum bergerak. Kalian kita juga butuh pembentukan posko juga kan. Posko nanti bagaimana cara termasuk mengadakan logistik. Kawan-kawan kita nanti kalau seandainya datang banyak itu nanti diinapkan di mana juga. Kita juga memikirkan sampai ke situ. Jadi jangan sampai kawan-kawan kita yang mau pengen datang ikut membantu proses pencarian itu, dia nggak dapat tempat buat istirahat nih. Gitu. Kita memikirkan sampai itu, oh ya dari ini juga bapak ini menyediakan rumahnya nanti kalau banyak para relawan yang pengen ikut membantu proses pencarian nanti bisa istirahat di sana-sana-sana gitu, ditempatkan seperti itu. Baru setelah besoknya lagi apel pagi, berdoa dan sebagainya, pagi itu harinya aku lupa, cuma pagi itu merupakan proses awal dari pencarian si Agung ini. Kita mulai gelar secara resmi untuk proses pencarian evakuasi Agung ini. Dan kita memakai sistem waktu itu flying camp gitu loh. Jadi enggak pencarian nanti setelah itu hari pertama, hari kedua dan sebagainya, nanti kalau sudah selesai nanti balik lagi ke posko, enggak. Tapi semuanya barang bawaan yang dari bawah kita sudah langsung kita bawa nih. Dan itu otomatis kan harus kita membutuhkan tim supply. Supply logistik buat ngirim logistik ke kita kan. Kita sampai kepikirkan sampai situ, nanti siapa ya kira-kira yang, oh berarti kita butuh orang yang kuat nih untuk stamina dan sebagainya gitu. Ya udah nanti kita pikirkan, yang penting yang ada di sini dulu melakukan proses evakuasi pencarian gitu, dengan disisir. Itu belum, masih proses pencarian masih biasa nih, karena masih awal-awal gitu. Jadi kendala dan sebagainya belum kita dapat. Masih ya santai. Dan terus sudah sampai di perbatasan desa saat masuk hutan, kita udah mulai proses penyisiran nih. Sampai di bak air di atas desa Tekelan itu kan ada penampungan air, mata air yang sumber dari atas tuh. Ada bak air, ada sabana ya, rumput-rumput di situ. Kita sempat istirahat di situ dan sebagainya. Sampai makan dan sebagainya. Kita naik lagi. Coba sampai pos 1. Nanti di sana pos 1 itu ada air deh. Nanti kalau kita bisa nge-camp dulu di sana, karena proses pencarian nanti kita dari proses, dari bawah nanti ke bawah, dari atas ke bawah lagi, terus nanti dari bawah ke atas lagi. Jadi emang kita sisir secara detail proses pencariannya itu. Hari pertama nihil. Kita istirahat flying camp di pos 1. Besoknya alhamdulillah kita udah dapat nih, ada satu seru lagi menyusul kita tuh. Ada seru 4. Dibagi ke sayap kanan. Oke. Alhamdulillah kita sudah dapat tambahan personil nih. Oh, udah kalau begitu bisa kita luasin dong. Jadi nanti seru 1, 2, 3 terus sama seru 4 nanti kasih yang paling sayap paling kanan gitu. Seperti biasa ya. 2-3 meter untuk penyisiran. Oh, siap. Pagi hari kedua penyisiran kita lakukan lagi. Lakukan lagi sampai pos 2. Hutan juga sudah mulai lebat nih. Jadi kita butuh proses sampai babat-babat apa belukar juga gitu. Jadi setiap titik-titik curiga ada aliran apa buat aliran air ya, belukar dan sebagainya, kita sibak dan sebagainya. Itu belum ada kendala nih, belum ada kendala, masih lancar-lancar aja gitu. Dah. Pos 2 ini udah clear nih. Kita laporan ke bawah. Untuk pos 2 penyisiran dinyatakan clear. Dan belum ditemukan bukti-bukti dari si
tanda-tanda
survival ini meninggalkan jejak gitu. Yeah. Apa mungkin nanti malam itu untuk proses evakuasi hari ketiga, hari berikutnya itu kita sudah mulai briefing nih, khusus untuk dari seru-seru itu kita sudah mulai briefing. Kita sudah mulai briefing nih. Dan ketuan ya pergerakan kita besok karena kita flying camp itu bagaimana nih enaknya gitu. Apa mau dipecah dua sayap kanan terus sayap kiri, karena di tengah ini jalur pendakian kan udah jelas nih. Nanti biarnya yang jalur tengah ini itu, karena kita sudah ada lagi nih, ada lagi
ada
tim
lagi ya?
Bantuan lagi biar nanti yang tim ini biar yang menyusul yang di tengah nih, biarkan yang di atas kita yang flying camp ini melebarkan sayapnya, kita menyisirnya ke kanan kiri gitu. Karena kita paham benar, kita baca petanya itu konturnya kok, wah ini sudah mulai sayap kiri, sudah mulai agak curam gitu kan. Nah ini sudah kayaknya dari mulai 2 sampai ke apa di bawah pereng putih itu kan, ada pereng putih itu. Itu kan sudah mulai bebatuan dan mulai jurang gitu. Kita sudah mulai mikir tentang konturnya nih, kontur dari tanah di Gunung Merbabu itu yang sudah mulai nggak asik. Kalau di bawah kan masih datar-datar, enak nih, masih sabana, masih nyantai lah. Ini kita sudah mulai memikir, wah ini kendalanya sudah mulai lokasi yang akan kita sisirin sudah mulai bahaya nih. Gitu. Makanya akhirnya kita pecah. Oke, seru 1-2 nanti sayap kiri, nanti sekiranya kalau bosan nanti bisa ditukar. Gimana Adil, kita laporan ke posko induk. Gimana kita punya rencana bla 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 seperti ini? Oh ya udah nggak apa-apa, lo cari enaknya aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting pencariannya secara biasa lah ya, yang benar-benar detail, jangan sampai kelewatan. Oh siap. Dan kalau setiap ada titik curiga itu barang milik korban dan sebagainya, itu sebagai bukti nanti kalau bisa lo kabarin segera gitu loh. Langsung kalau bisa langsung lo kejar gitu. Itu ada ada kabar seperti itu, pemberitahuan. Oke, siap. Nah, mulai hari keempatnya itu baru mulai diguyur hujan lalu apa seperti itu biasa lah ya. Karena waktu itu memang masih apa di musim-musim penghujan. Di musim-musim penghujan seperti itu. Oke. Kita berlambat-lambat. Ah, malam itu kita ngecamp-nya itu di Pereng Putih itu. Flying camp kita semuanya ngumpul di Pereng Putih itu. Biasalah kalau kita masih bujangan waktu itu kan kadang mulut kita agak sedikit nakal dalam bicara. Terus kita bercandanya kadang lebih gitu kan. Jadi hal-hal yang seharusnya enggak kita utarakan di situ kita utarakan ini. Asal-asalan ngomong aja gitu kan. Tiba-tiba kita lagi ngomong yang kurang berkenan, mungkin kurang berkenan dari si penunggu yang ada di Pereng Putih itu. Kayak suara apa ya, bergema, orang apa, kayak bentak, kayak apa, wow, semuanya dengar di situ. Wah gitu, merinding saya. Ah, udah hari berapa itu aja, hari 4 kali 5 kita masih tetap di situ. Dan itu suara itu masih ada. Malam itu kita benar sampai, wah, ini bercandanya jangan kayak gitulah sekarang ya gitu. Tapi masih ada yang namanya kawan kita karena ada yang tahu sendiri kawan suka-suka nyelelek gitu kalau bahasa Jawanya kan nyelelek seperti itu ya. Tetap dia bercandain, "Wah, elek gitu pakai bahasa Jawa ini. Au, oh, kayak gitu bercandain aja ngamuk." Ini setamerta percaya enggak percaya. Tas keril itu seberat apa yang bawaan kita itu lempar. Seperti kayak kita ngelempar sendal aja. Makanya, udah cukup bercandanya kita cukup nih. Kita nggak bisa main-main lagi udah di sini nih. Kalau bisa segera mungkin besok pagi kita nggak boleh nge-camp di sini gitu. Nah, setelah itu pagi banyak yang nggak tidur nih. Itu ada salah satu sekarang sudah jadi dokter nih. Dokter sunat, dokter... Pas ini Dokter Kumeng itu dari Mapadok gitu waktu kita salin aja di sini sementara kita agak nyingkir nih yang tadinya keril kita tumpukin jadi satu kita kan bikin bivak nih setelah hujan dan sebagainya tapi di situ kering kita bikin bivak kita nyingkir dari situ aja dah kita ngalah gitu. Akhirnya tas semuanya kita kumpulin agak jauh dari Pereng Putih itu terus Dokter Pas sekarang itu Mas Kumeng loh. Dia ngeluarin obat. Udah kalian istirahat dulu aja dengan nyenyak. Karena besok kita butuh proses lebih nih. Karena kita besok sudah mau menginjak sampai ke waktu gubuk repeater. Iya kan? Harus sampai sana. Lah nanti sampai sana nanti mentok sampai di tempat kawah. Jangan lu hajar gitu. Kalau bisa mentok, kalau sudah penyisiran sudah mentok sampai kawah, nanti lu kembali lagi aja ke repeater. Nanti kita bisa diskusi di situ. Mau jam berapa, kalau sekiranya termasuk cuaca nggak berkenan kita lanjutkan proses evakuasi. Nanti kita istirahat aja di batu gubuk kalau enggak di repeater itu. Tapi jangan ngecamp di repeater, kalau bisa kita turun di batu gubuknya aja karena di sana tempatnya ada datar. Kalau repeater kalau terjadi hujan bahaya nih, kan gitu. Oke, udah ada kesempatan seperti itu. Ah, sorenya itu terjadi hujan. Hujan gede sama angin gitu. Waduh, caranya bagaimana nih? Mau enggak mau waktu itu ya kita diriin tenda di situ. Masih siang sebenarnya, masih jam setengah dua itu. Setengah dua setelah kita makan siang ya. Makan siang kita buka ransum, kita pakai nesting, kita masak di situ. Baru berjalan, baru berapa meter sudah terjadi hujan tuh. Hujan badai besar banget. Akhirnya kita mengalah ini. Wah, ini nggak mungkin kita teruskan ini. Meskipun dalam konteks nanti reda pun, untuk menuju ke sana kita sudah nggak mampu. Karena jalannya kan sudah becak dan sebagainya itu kan. Oke, hari ini bagaimana? Yaudah hari ini sementara kita tutup, kita lapor ke apa?
Pos induk.
Lapor ya? Ke pos induk gitu. Yaudah kita ngalah akhirnya. Yaudah kita ngumpul aja semuanya. Di batu gubuk gitu. Batu gubuk kita nge-camp. Malam itu ya sama juga terjadi apa yang menjadi kejadian yang kemarin di mana? Pereng Putih itu sama juga di batu gubuk. Malam itu kayak tenda kita itu ada orang banyak gitu. Kita, saya merinding nih bang nih. Kalau ingat itu saya merinding. Malam itu sebenarnya badan kita capeknya. Kita butuh istirahat kan. Kerjanya nggak terlalu, pas evakuasi penyisiran itu kita nggak terlalu apa, nggak terlalu jauh. Cuma karena kita dihantam nih badai, hujan badai gitu kan, angin. Akhirnya mau nggak mau malam itu tuh ada yang meriang dan sebagainya. Mungkin karena kondisi fisiknya nggak mendukung nih. Nah, dokter Pras itu waktu itu masih mahasiswa ya, masih kedokteran menerima pandok. Tetap kita manggilnya dok. Dok, anu dong bagi obat yang bikin kita bikin asik biasa tidur nih. Udah nanti kita racikin. Nah, malam itu juga yang lagi stamina-nya mulai ngedrop itu dikasih obat-obat itu buat istirahat. Ya yang kayak kita yang hobinya ngalong nih, otomatis mau tidurnya kan sulit banget nih. Nah, itu yang dengar yang seperti itu. Jadi tenda itu kayak di sekeliling kita itu kayak orang kita lagi ngecamp di tengah pasar, tahu enggak sih? Kayak apa rasanya itu?
Kayak rame gitu
berarti. Ramenya minta ampun itu, ada orang jalan, ada suara gamelan, ada apa itu. Ini kayak pasar malam gitu deh. Ini aku merinding ini. Kalau ingat itu aku merinding. Jadi, aku nekat itu. Karena ada tiga tenda. Waktu itu ada tiga tenda. Kita buka. Padahal cerah malam itu cerah. Kalau begitu kita tenda buka itu rasa tinggi kita buka. Enggak ada suara apa-apa gitu. Nyaman, damai gitu loh. Jadi semua itu bintang semuanya kelihatan gitu. Tapi gitu kita mau istirahat, rame lagi gitu. Kalau dulu ada yang di gunung mana itu namanya pasar setan, lah itu hampir sama gitu. Dikatakan pasar setan kayak itu karena bunyinya itu hampir sama kayak begitu. Ah, mau nggak mau kita paksa nggak paksa tidur mau model ayam model apa kita pasang tidur tuh. Lainnya kan sudah yang minum obat itu kan sudah banyak yang nyenyak. Jadi kita yang tim kalong-kalong ini yang susah tidur ini akhirnya mau nggak mau dipaksakan tidur nih. Akhirnya sudah mau subuh itu baru kita bisa tidur. Pagi bangun ada yang masak dan sebagainya yang kemarin badannya ngedrop itu sudah mulai fit nih. Ya udah lo sekarang bagian masak air deh. Ah paginya kita cerita lo tadi malam ngerasa nggak sih kalau kita itu kayak ngecamp di tengah pasar. Duh lo dengar? Dengar. Berarti gue juga dengar. Itu yang tenda sebelah nih. Kayak orang lagi jalan di sekeliling kita kan. Iya. Yeah. Wah itu. Akhirnya jadi malam itu jadi. Apa pagi itu. Kita jadi agak terlambat nih. Terlambat untuk proses penyisiran pencarian. Karena kita sambil nunggu. Karena kita juga kehabisan air lah. Pas kehabisan air itu kita harus ngambil air. Yang ada di pos 2 di bawah. Itu kan ada kita nyebrang sungai itu. Yeah. Kalau dari Merbabu via Tekelan itu kan. Nah itu kita ngambil ada dua orang ngambil air di situ. Yaudah. Sambil nunggu si kawan kita ngambil air, kita cerita-cerita yang tadi malam kita dengar gitu. Dengar gini, ya akhirnya ternyata bukan satu dua orang. Dari kita yang melek itu ada 6 orang, dia dengar semua ternyata. Wah itu berarti rezeki kita ya. Iya. Terus nanti yang penting lu jangan kayak kemarin dong, jangan kayak di pas kita ngecamp di Pereng Putih. Gitu. Pereng Putih itu luar biasa, suaranya kayak raksasa gitu. Raksasa kalau tidur ngorok atau apa itu, wow gitu. Akhirnya kita sementara lupakan dulu nih. Udah, yang penting besok kita proses pencariannya seperti biasa aja lah wajar. Jadi jangan lu ngomongin yang hal-hal yang enggak dulu deh. Kita fokus dulu aja gitu. Nah, siang itu sekitar jam mau setengah 10 itu justru mau setengah 10 kita baru proses pencarian nih. Dari bawah ada tim lagi yang mau naik. Ada tim lagi tambahan naik, tapi seru. Nanti dia bukan fokus, bukan kayak kalian. Tapi dia nanti akan kembali lagi ke posko. Gitu. Jadi kayak seru penyapu. Atau apa, dia cuma dari titik nol dia pencarian, nanti sampai di batas tertentu, jadi kayak mengulang. Gitu. Itu anak Mahupa atau apa, itu aku lupa itu yang proses itu. Jadi ada satu seru anak Mahupa, anak ada lagi yang apa STE apa komunikasi siapa itu ada di situ bahwa si mahasiswa ini sudah mulai proses pencarian dari bawah. Ya udah kita mulai proses pencarian melanjutkan ini sampai ke bawah puncak Sarip. Siapa tahu si survivor itu sampai ke situ gitu. Karena ada tim dari kita ini yang dia ada yang dari posko induk dia selalu lewat jalur pendakian gitu loh. Sampai ke puncak. Dan setiap hari selalu ada begitu. Terus Siapa tahu si survivor itu sudah sampai puncak nih. Gambarannya kita. Kalau skenario kita, skenarionya mungkin dia si survivor sudah sampai puncak. Terus dia lupa nih jalan turunnya. Siapa tahu dia lewat selo. Lewat sini. Akhirnya kita bisa kontak-kontakan dari base camp yang ada di sekitar Gunung Merbabu itu. Kalau punya waktu dan tenaga sama ada tim, coba kalian bantu kami untuk proses pencarian juga dari base camp kalian terus naik sampai puncak kalau bisa. Gitu. Akhirnya bisa ini bisa connect nih. Oke, dari selo ada yang udah naik nih satu seru. Gitu. Dari Genting ada juga nih, dari Ngagrong ada juga nih. Karena kita takutnya kan yang udah kejadiannya dulu-dulu kebanyakan begitu sampai puncak Kenteng dia lupa nih mau balik lagi. Iya kan? Yeah. Dia lewat Tekela, dia lewat mana, lewat Bekas, lewat mana, dia lupa nih jalurnya. Kebanyakan malah justru kesasarnya lah, akhirnya turunnya lewat selo gitu. Nah, siapa tahu lewat situ. Nah, kita punya gambaran-gambaran seperti itu. Dan itu sudah disetujuin juga dari pihak yang ada di bawah gitu ya, posko induknya udah ya udah sudah saya perintahkan, nanti juga ada waktu itu kita kerjasama dengan Polsek Koramil Selo sana gitu. Siapa tahu Pak ada ciri-cirinya seperti ini, nanti sementara kalau dia dalam keadaan selamat nanti ditampung dulu karena sudah dinyatakan hilang, proses pencarian gitu. Kita selalu berharap-harap mudah-mudahan si survivor itu selamat kan gitu. Ah, setelah sekian hari sudah lebih dari satu minggu proses pencarian itu nggak dapat menghasilkan apa ya barang bukti dan sebagainya dari survivor, nah, kita mulai lelah kan ini di mana nih ya. Oke, kalau begitu proses pencariannya kita kembangkan lebih nih. Nah, kita kembali lagi seperti proses pencarian yang sudah yang kita lakukan di Gunung Slamet, di gunung apa yang dulu-dulu itu kita gambarin, mungkin siapa tahu akhirnya kita bikin skenario lagi nih. Siapa tahu si survivor itu dia salah jalan, belum sampai ke ini, belum sampai ke apa repeater gitu. Siapa tahu yang di bawah ini kan banyak banyak cabang-cabang jalan itu. Siapa tahu di situ di pos 2 itu kan ada cabang ke kiri ke kanan. Siapa tahu di situ, yuk coba. Akhirnya kita minta izin ke posko induk. Kita pengen penyisiran mulai dari bawah lagi. Gitu. Ya silahkan. Tapi begitu kita sambil turun, kita ditarik akhirnya. Udah semuanya yang ada di atas sambil istirahat, balik lagi semuanya ke posko induk. Nanti kita briefing semuanya gitu. Kita rapatkan semua evaluasi apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi apa kekurangan yang di atas seperti apa nanti kita betulin gitu. Akhirnya malam itu juga kita sampai di bawah. Gimana kita langsung dirapatkan, gimana untuk evaluasi ini? Udah langsung aja karena besok udah nggak ada istilah lagi untuk santai ini gitu. Karena kalau dilihat dari apa proses pencariannya sudah lebih dari satu minggu kan gitu. Nah, itu gambaran-gambaran negatif kita sudah mulai kelihatan nih. Waduh, ini kemungkinan si survivor ini nggak selamat gitu kan. Karena dilihat juga cuacanya juga dihantam hujan berarti terus gitu kan. Ini caranya ini. Akhirnya ini ya, kalau sudah biasanya kalau setiap proses pencarian orang hilang di gunung atau dimanapun itu, ini ada pihak-pihak yang dia orang pintar, yang dikatakan orang pintar gitu kan. Iya. Nah, itu datang dia nimbrung, oh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia belum bisa dikembalikan karena masih disimpan. Dia masih di sini. Ah, itu ada berapa orang itu yang dia mengatakan seperti itu. Jadi kami harus bagaimana gitu. Ya sudah proses pencarian seperti biasa, tapi sama meminta satu grup, kalau dia bilangnya grup bukan serut, satu grup nanti buat apa, buat menjadi tim dengan acuan perkataan dia gitu. Nah, ada keluarga di situ ya, akhirnya mau nggak mau kan ya udah oke lah untuk bikin lega si keluarga juga gitu kan, karena dia saking kepinginnya si keluarganya ini ketemu, akhirnya kita ngikutin apa yang menjadi keinginan si orang pintar itu. Jadi kita terbentuk satu tim, namanya tim horor. Tim horor itu tim yang selalu ngikutin arahan daripada si orang-orang yang pintar itulah. Aku bilang pintar nggak pintar, aku nggak tahu, tapi aku selalu ngikutin kata mereka. Jadi terbentuk satu tim horor di luar dari seru 1, 2, 3 itu. Kita di luar ada tim horor namanya, kita mengatasnamakan seru tim horor. Itu khusus gitu. Nah, setiap pencarian dari titik-titik yang dicurigakan termasuk di Pereng Putih, di apa yang ada gua, ada apa yang jurang yang kadang orang setempat itu nggak berani masuk ke situ, kita masuk. Yang penting kalau titik curiga apa, mungkin di sana Pak, ini kita masuk. Itu hal-hal yang mistik seperti itu. Terus tiap malam itu kita dihantuin ya, karena kita berangkat dari bawah itu udah jenengan itu bawa ini ya gitu. Buat jagan-jagan, bawa ini, buat jaga-jagain, buat ini. Kita kan otomatis mau gak apa, psikis kita kan kena nih. Setan kita itu orang logis gitu sampai bilang itu. Kita itu orang logis. Pola pikir kita itu pola pikir apa ya. Kalau enggak yang logis enggak mau mikir itu. Tapi ini kita pasin pencarian kok dijejeli hal seperti itu gitu. Harus bawa ini, ya harus nanti apa, harus bawa apa, kemenyan harus bawa, udah harus disaku. Nanti ada barang ini, kalau anu jangan sampai boleh basah gitu. Ini apa-apaan gitu. Jadi mau gak mau kehantam kan. Pola pikir kita kan hantam nih. Sikis kita juga udah akhirnya udah capek. Ini modalnya apaan nih. Lagi istirahat asik-asik, lainnya pada istirahat. Jam berapa kita harus berangkat. Coba cari ini posisinya si server ada di sini gitu. Malam itu juga segera kita harus bergegas ke situ. Wah ini apa-apaan, cara kayak ini gak jadi nih gitu. Selama berapa hari gitu. Kayak begitu terus. Akhirnya kita berontak kan. Ini kalau kayak gini terus gak jadi coy. Ini gak asik walaupun proses kayak gini nih. Ya hidup-hidup kita ngelegain keluarga lah bahwa kita juga mencari gitu. Tapi kalau caranya begini yang gila kita gitu. Yang gila kita nih. Terus enaknya gimana gitu. Ya udah nanti kita lakuin aja. Jadi kalau ada perintah apa-apa bilang aja udah gitu. Nah karena proses pencariannya kan pagi itu kita juga nyari. Kita harusnya malam itu istirahat. Tapi
nyari juga ya.
Malam itu juga bahwa si survivor itu sekarang ada di sini nih bercokol menunggu jemputan. Menunggu dijemput gitu. Otomatis kan mau gak mau juga kita harus berangkat gitu loh.
Tapi pas sampai lokasi gak ada?
Gak ada. Suruh nyari, coba cari dulu sekali. Ya sebenarnya merinding juga. Lihat ya gimana ya kan keterbatasan. Waktu itu senter baterai juga sudah mulai berkurang. Ya kan cahayanya. Karena kita waktu itu kan masih pakai baterai-baterai yang ukuran yang gede-gede gitu kan. Harus datangi dari bawah. Mau gak mau waktu itu paling ada 8 orang kita pakai senter paling 2-3 gitu. Untuk irit kan. Laporan. Gak ada posisi kan gak ada. Aduh. Yaudah mungkin.
Orangnya sudah diambil lagi gitu.
Jengkel kan kita itu. Ini kayak model apaan kita kayak orang bego saya bilang gitu. Kita orang kayak orang bego kayak gini. Deh. Kalian tuh mahasiswa lu aku bilang gitu. Lu masih percaya kayak gitu-gituan. Sampai bilang gitu. Ya aku sih percaya gitu. Percayanya apa? Ya ini hidup-hidup refreshing kalau gitu. Wah setan kalian aku bilang gitu.
Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com.
Nah setelah sekian lama, sampai hari ke-15 itu, yang mana setiap hari itu kan, ah ini titik curiga yang gak kita nyangka. Karena ini nggak ada ini loh, nggak ada apa barang-barang si korban itu yang biasanya kalau hilang di gunung itu kan tercecer nih topi, sendal atau ini sama sekali nggak ada indikasi kita menemukan si korban meninggalkan jejak gitu loh untuk proses pengembangan apa proses pengembangan pencarian gitu. Ini kemana dia? Jangan-jangan kayak kemarin di Sindoro nih aku sampai bayangannya gitu. Kita sudah nyari, sudah dapat 1 minggu. Enggak taunya si survivor yang kita cari ini enak-enakan di Solo gitu sama pacarnya. Kan ini setan banget. Aku sampai bilang gambaran sampai gitu loh. Ini model
berarti
apa ini?
Berarti pernah ada kejadian kayak gitu?
Ada di Sindoro dulu. Kita udah cari, begitu udah dicari. Kita sekelumit aja nih gambaran. Udah dicari, udah ada proses dan sebagainya. Udah terbentuk seru. Enggak taunya si korban ini ada di Solo ini sama pacarnya di sana asik-asikan. Kita di gunung mau proses pencarian gitu. Wah aku mau tonjok sebenarnya gitu. Nah ini gambarannya kita sampai segitu loh ya. Sampai segitu pas proses pencarian si Agung itu. Apa ini jangan-jangan coba anu sambil korek informasi saudara-saudaranya. Punya saudari di mana-mana dia punya pacar apa-apa gak ada di mana gitu. Akhirnya dikorek lagi. Enggak loh saksi mengatakan bahwa si korban benar-benar dia naik Gunung Merbabu via Tekelang. Oke lah. Jadi setiap ada seru yang naik dari posko gitu. Selalu melewati bak air gitu kan. Di sana kan ada bak penampungan air buat air minum desa gitu. Di sebelahnya itu ada ada kayak sabana gitu. Setiap-setiap itu pasti lewat situ. Ah, berjalannya waktu dan sebagainya, teman-teman sudah mulai lelah, banyak yang sudah mulai rolling nih ya. Udah mulai rolling, aku istirahat dulu lah, aku mau istirahat sehari di posko induk gitu. Posko induk. Ah, yang tadinya daerah yang di bak air itu enggak kelihatan apa. Waktu itu pendaki tim, saya lupa tim berapa itu. Di situ menemukan tas nih. Tas si korban. Oh, ini tas survival nih. Oh, berarti enggak jauh dari situ. Kita cari lagi, diobok-obok dari situ. Oke, untuk apa, untuk para dan seru yang ada di lokasi masing-masing, segera merasa ke pos 1 nih, karena sudah ditemukan titik terang, ditemukan barang bukti. Yeah. Nah, barang bukti
berupa tas itu ya?
Berupa tas milik si survival gitu. Jadi, wah, lega nih berarti. Wah, ini indikasi baik, udah kelihatan nih. Gitu. Kita turun akhirnya ke pos 1. Sore itu sudah mulai jam 4:30 itu. Gimana ini? Kita langsung turun aja di posko, gimana? Waduh, nggak usah lah, sini aja. Lagian kalau turun lagi, nanti besok kita naik lagi capek gitu. Hmm. Ya udah, ngecamp aja pos 1. Oke, pos 1 kita ngecamp. Sambil nunggu informasi dari bawah proses untuk besok seperti apa. Gitu. Ini sudah hari ke-16-17 kayaknya itu. Setelah itu besoknya baru kita dapat tugas lagi nih. Bahwa untuk semua seru yang ada di proses pencarian, seru 1, seru 2, sampai seru 6 itu, silakan kalian memfokuskan pencarian di sekitaran atas, apa namanya, atas perbatasan ladang sama, kalau di tempat aku bas-basan gitu ya, perbatasan ladang sama hutan gitu. Yeah. Wah, kita kejar di situ. Masih belum ketemu juga itu, sampai sore malam gak ketemu. Padahal setiap hari itu
dilalui terus?
Dilalui itu, yang di bak air itu laluin terus. Hari ke-18, hari 18 sampai 19 itu. Tidak disangka-sangka. Begitu berbut siang itu ketemu di situ. Bah, gitu. Survivor itu MD-nya di situ. Dan dia sudah tertelungkup dengan jaket yang seperti itu. Dia kan pakai jaket merah kan. Survivor di situ. Padahal setiap hari itu, ya, setiap hari itu banyak yang lalu-lalang di situ, kita lalui. Itu nggak disangka-sangka itu. Padahal kalau dilihat lokasi ditemukannya survivor itu dengan lokasi kita tempat beristirahat itu nggak ada 10 meter, nggak ada 8 meter. Kalau si korban sudah dalam keadaan seperti itu, ya kan? Jadi diperkirakan sudah MD paling nggak 1 mingguan kan? Itu harusnya kan sudah ada sengatan-sengatan aroma yang tidak sedap gitu kan?
Iya.
Kita di situ tuh udah ada tempat istirahat kita buat nge-camp gitu. Ini kita tanda kutip juga ini. Harusnya kita dapat itu. Kenapa kita mau kencing apa juga di situ kan gitu?
Iya.
Mau buang-buang air kan di situ. Tapi kok kenapa nggak kelihatan gitu? Padahal dia pakai jaket merah gitu. Nah itu abis itu terus ada omongan, oh itu kayak ditutup pakai kelambu dan sebagainya. Emang itu belum waktunya. Gitu. Kalau itu, wah, orang itu yang bicara. Akhirnya kita nggak mau tahu itu. Udah sekarang itu fokusnya kita untuk evakuasi si korban ini. Gitu. Itu hari kesekian itu udah. Akhirnya proses evakuasi nih. Bahwa dinyatakan bahwa survivor ketemu nih. Ini sebenarnya nggak jauh nih dari desa itu nggak jauh. Karena bak air itu kan cuma jalan berapa ratus meter dia. Ke jalur pendakian kan. Dan dari jalur pendakian ke bak itu juga nggak jauh. Gitu. Secara logis kan harusnya udah ketemu dari awal. Secara logis ini. Secara logis harusnya sudah bisa ketemu dari awal.
Dari tapi, mulai aroma-aroma juga ya?
Iya. Indikasinya. Indikasinya kan sudah jelas. Kalau di gunung kalau kayak begitu berarti berapa hari kan aromanya itu udah menyebar gitu. Apalagi udah jelas sudah ada lalat kan, lalat hijau udah ngerubung di situ. Harusnya udah ketahuan dari awal kan gitu. Selama satu minggu proses pencarian itu harusnya sudah bisa ditemukan gitu. Tapi sampai sekian hari, sampai lebih dari 2 minggu kok belum ketemu kan, tanda kutip juga kita bilang, wah ini benar-benar asik gini proses pencarian ini si orang ini satu gitu. Ya itu. Dari hal-hal yang kayak begitu itu tadi akhirnya ternyata emang yang dikatakan waktu itu bapak yang ini memang benar sebenarnya dia itu belum boleh ditemukan dulu nih. Tuh. Makanya mungkin dalam pola pikir kita yang sehat itu kita enggak menerima, enggak gak pernah mau nih disumpelin yang berbau-bau dengan mistik itu kan. Cuma gimana lagi gitu. Setelah si korban diketemukan, proses evakuasi kita siapkan. Ini hal-hal aneh ini masih tetap membayangin kita itu. Waktu itu dibungkus dan sebagainya. Kan gak jauh nih lokasi ke desa, dibungkus biasa kan evakuasi, kita lurus-luruskan semua yang punya tulang yang sudah kaku itu. Si korban itu kan enteng banget sebenarnya itu. Tapi dalam proses pengangkatan itu serasa beratnya minta ampun itu. Evakuasi itu. Berat banget, kita angkat itu berat banget itu. Ini apa-apa nih, kayu di gunung itu kayak kayu puspa atau tengsek daerah sana itu kan. Meskipun kecil kan dia punya kekuatan lebih gitu loh. Gedenya segini, diameternya paling berapa itu. Kalau buat ngangkut orang satu itu yang seberat 50-60 kilo kan kecil kalau buat aku.
Kuat lah ya.
Kuat. Itu sampai orang yang gotong tuh, apaan sih, berat banget. Itu kenyataan. Berat banget. Kita angkut, gimana cara? Udah taruh dulu. Nah, itu ada kawan-kawan kita yang masih religi ya. Religius gitu. Kita doa dulu dah, Al-Fatihah dan sebagainya. Kita doa dulu. Habis berdoa-doa itu, alhamdulillah nih. Kita angkat sudah enteng. Alhamdulillah nih. Berarti ya tetap ada yang omongan-omongan orang yang selengean gitu ya. Berarti ya penghuninya sini masih betah, pengen dia nemenin mereka gitu. Seperti itu. Nggak usah banyak ngomong dah, udah yang penting evakuasi segera aja karena Pak Ambulan sudah datang nih. Nah, segera itu juga sih kita evakuasi itu. Dengan warga tentunya ya, karena kita sudah tenaga berkurang, akhirnya warga juga ikut bantu untuk evakuasi gitu. Sampai bawah sudah menunggu nih ambulan nih, kawan-kawan ambulan dan sebagainya sudah ada di situ, termasuk dari aparat nih. Udah masukin langsung dibawa ke RSU nih buat berarti otopsi. Udah pihak keluarga mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Tapi di lain hal itu ada siapa, saya lupa siapa itu, ada masih berjokol di situ. Untuk kawan-kawan yang baru proses pencarian gitu. Jangan bahagia dulu karena si penghuni situ itu, ini dia sendiri yang ngomong, pengen minta ganti. Tuh, minta ganti. Maksudnya minta ganti apa Mbah? Tuh, gitu. Ya ini kan dia diambil nih. Jadi kalau bisa, sana itu minta gantinya. Buat sementara jangan dibawa pulang dulu. Minta ganti. Wah, ini model apa lagi? Sebenarnya gitu. Kalau enggak kan sekarang ya pada mandi semuanya dulu. Habis itu kita memang kita sudah berapa hari enggak mandi gitu. Akhirnya mau enggak mau ya udah kita mandi aja deh. Maksudnya Mbah itu apa sih ngomongnya kayak gitu? Minta ganti. Usut. Ya itu kan yang punya wilayah situ itu di bak air pengennya jangan diambil dulu. Itu si survivalnya itu cuma keburu sudah kita temukan dulu jasadnya gitu. Nah, setelah ada omongan-omongan itu baru sebelum dibubarkan, waktu itu juga malam itu juga kita bubarkan itu untuk pencarian ya? Sama posko ini kan. Akhirnya malam itu juga kita adakan untuk pengajian dari warga, dari pihak keluarga juga kita panggil ya kan. Akhirnya pengajian itu ya, kalau di Jawa namanya kulhon lah ya. Baca Yasin dan sebagainya sama baca surat Al-Ikhlas itu sampai terakhir. Alhamdulillah bisa selesai. Waktu itu orangnya udah aman gitu. Simbah itu saya lupa namanya. Oke, sudah aman. Termasuk seru horor yang tadinya selalu ngikutin itu sampai Semarang pun kawan-kawan itu selalu diikuti gitu. Jadi ya Allah merinding. Kita kan punya base camp di Semarang itu. Ini kita ngomong setelah proses selesai pencarian. Yeah. Jadi efek dari itu masih ada kita bawa itu. Kita belum pulang dulu ke rumah kita masing-masing. Saya sempatin untuk pergi tempatnya Mas Rembo itu yang kiri kepala. Dia kan ada di sana base camp-nya di bengkel Jeep gitu ya. Semarang sana di arah panggung. Setiap kita mandi apa itu ada cewek dan apa itu dia bercokol di situ gitu. Kita belum paham itu. Eh, ada orang mandi di luar apa lu bercokol di situ, enggak punya malu banget. Begitu sehari dua hari, selama tiga hari kita di sana itu. Baru kita baru kebuka. ini kan cewek dulu yang ada di bak mandi itu yang ngeliatin kita gitu. Itu ternyata merinding. Ternyata selama dari mana? Proses evakuasi itu kita diliatin pas kita lagi belum ketemunya si korban itu. Kita kan sudah diliatin itu si cewek itu dulu. Nah, dia ngikutin kita ini. Sampai proses pencarian dinyatakan dibubarkan, terus kita kembali ke rumah masing-masing. Nah, itu di Semarang itu dia sampai ikut ke Semarang. Kan jarak Semarang sampai Kopeng kan jauh banget sebenarnya. Dia sampai situ, dia ngikutin kita. Mandi dan sebagainya kita. Kita diikutin sama mereka itu. Akhirnya mau gak mau ya kita pasrah aja. Udah, kalau mau jadi jodohnya nanti biar ngikutin kita. Siapa tahu dia tambah rezeki buat kita. Mm-hmm. Sampai gitu. Kalau enggak cuma sekedar dia cuma pengen ngusik kehidupan kita, kalau dia mengganggu dan sebagainya, lillahi ta'ala, kita ikhlas, enggak apa-apa. Karena kita enggak ganggu kehidupan mereka. Aku sampai bilang gitu sama kawan-kawan. Dan bukan aku aja yang ternyata, yang Mas Rebo, Mas, ada lagi Mas Yadi Dobleh yang ada di sana juga, semuanya tahu. Cuma orang kita itu kan orang ngedablek semua nih. Karena kita punya pemikiran, gak ada sejarahnya orang mati dimakan setan gitu. Yeah. Itu hal-hal kayak begitu selalu tertanam bagi kita itu. Akhirnya berangsur-angsurnya waktu, hilang sendirilah itu. Gak pernah kita diikuti dan sebagainya gitu loh. Jadi kita tidurnya pun nyenyak gitu. Tapi gambaran-gambaran itu sampai sekarang pun saya masih bisa terbayang jelas proses pencariannya. Yang paling bikin hati bergetar kalau menurut aku benar-benar, waktu itu masih gondrong ya kan, gondrong sok berani dan sebagainya. Tahu-tahu nyali kita ciut jadi kecil itu waktu yang di Pereng Putih itu. Itu benar-benar bisa Mas Bro bayangin nih. Tas segitu gede, berat. Kayak dilempar-lemparin kayak sendal kayak gitu. Pah. Buk. Gitu. Ya kan, kita ulangin yang tadi Pereng Putih. Itu kejadiannya itu nyata seperti itu. Jadi orang penghuninya situ itu, ya kita omongnya bercanda, tadi dimasukin hati ke dia lah, itu akhirnya dia marah kan gitu. Itu suaranya kayak ini, orang lagi tidur, gede banget tuh raksasa lagi tidur. Wow. Gitu. Tuh. Nah, itu sekelumit tentang perjalanan kita evakuasi penyisiran Gunung Merbabu si salah satu mahasiswa dari Semarang, si Agung itu. Jadi emang mau gak mau sih, kayak seperti kita, khususnya pendaki sekarang, emang harus hati-hati dari proses pendakiannya sampai apa. Lu jangan usah mikir apa, yang penting lu santai aja, naik lu bawa lu itu pengen refreshing, intinya itu aja. Jangan lu pernah punya pikiran gua pengen ini, apalagi pengen mencoba nih kekuatan aku seperti apa, janganlah gitu ya.
Kayak ini ya, apak lah gitu ya.
Nah itu. Itu karena sekarang banyak yang seperti itu, apalagi maaf saya bukannya bujana apa-apa. Saya punya bukti. Ada nih salah satu pendaki, dia dari salah satu pondok pesantren gitu ya. Dia datang itu pengen nguji nih ilmunya dia gitu. Pengen seperti apa. Ini ternyata ya benar pulang kesurupan. Tempat kita seperti itu dan tidak kuat. Gunung tempat kita kan enggak terlalu tinggi, tapi begitu dia udah punya niatan seperti itu ya akhirnya enggak sampai juga sampai puncak. Terjadi badai apa akhirnya dia balik lagi gitu. Karena dia punya niatan seperti itu. Makanya jadilah pendaki yang bijaksana gitu loh. Kalau lu pengen sekedar hiburan, pengen refreshing, menyegarkan otak dengan kepenatan kerja kalian, ya apa yang menjadi keinginan kalian itu lakukan itu aja gitu. Jangan sekali-kali kalian punya niatan pengen mengadu ilmu kalian, pengen kekuatan, jangan sekali-kali. Karena gunung itu sudah punya power sendiri.
Gunung itu hidup ya Mas ya?
Gunung itu hidup. Dan penghuninya lebih hidup lagi.
Kan begitu. Lebih banyak lagi.
Lebih banyak. Kalau kita kasat mata bisa melihat sebenarnya itu, oh kita bersinggungan terus sebenarnya gitu. Di gunung itu. Itu rezekinya kita nggak bisa lihat kan. Itu gambarannya Bang, gambaran untuk proses evakuasi survival yang namanya Agung, salah satu mahasiswa di salah satu universitas di Semarang waktu itu. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah kita sama kawan-kawan dalam proses pencarian itu dari dulu di Gunung Slamet, Gunung Merbabu, di Gunung, sampai sekarang silaturahminya selalu terjalin. Meskipun sudah tua-tua
ada
sekarang.
Ada komunitas ya, Mas?
Di tempat kita ada penat itu kan, pendaki napas tua itu. Itu juga isinya juga orangnya itu juga yang dulu pernah kita evakuasi bareng, pendakian bareng, ya itu seperti itu. Sampai sekarang pun sering reuni nih. yuk wong tua-tua pada ngumpul yuk naik gunung ini gitu. Cuma sebatas hiburan aja karena kita sudah punya kesibukan kerjaan masing-masing. Tapi untuk komunikasi kita nggak pernah berhenti itu.
Mungkin dari beberapa anggota kalau dengar cerita ini mungkin oh kayak inget nih gue gini.
Pasti aku inget nih buat kawan-kawan yang anak Mahupa, anak-anak Mapalam, anak-anak dari STI apa lagi itu ingatlah selalu ya dari Akaba, dari AK yang Semarang, terus ada bagi Wikupala dari Purwokerto itu pasti kayak, sangat paham
kayak, lah kayak ini kita. Kayak wah flashback ke masa lalu lagi.
Nah itu akhirnya kebuka lagi kan cerita-cerita yang dulu sebenarnya sudah kita lupakan. Nah, ini kita buka lagi nih sejarah bahwa kita sudah pernah melakukan hal yang luar biasa itu secara bersama-sama dan yang pastinya kita ikhlas untuk melakukan itu, ya kan?
Om Guntur, sama satu lagi nih yang pengen aku tanyain ya pada saat pencarian Mas Agung ini ya.
Iya.
Kronologisnya, tahu nggak Mas kenapa Mas Agung ini menghilang gitu atau... Dari mungkin dari teman-temannya Mas Agung itu nggak ada yang bilang-bilang gitu.
Ya kronologinya sih ini pendakian gunung biasa sebenarnya. Okay. Pendakian gunung biasa cuma si kawan-kawan dari almarhum ini mengatakan dia tuh kayak punya apa ya, punya problem apa-apa. Jadi dia pengen mendaki gunung itu menghilangkan kepenatan atau permasalahan apa gitu kan. Oh, cuma selama dalam perjalanan itu dia selalu diam gitu, selalu diam. Yeah. Si kawan seiring dalam perjalanan itu dia bercerita itu. Dia kalau dia biasanya ngobrol tapi selama dalam proses pendakiannya dia itu dia enggak pernah ngobrol dan apa. Dia selalu diam dan selalu banyak ngalamun gitu. Ini yang cerita si kawan yang teman seiring ini, ya, kawan pendakiannya gitu. Tapi begitu sampai ini udah dia misah, dia kawan-kawan dia pikir dia balik lagi ke base camp gitu. Tapi ternyata ya beda ceritanya itu.
Nah, ini bahayanya naik gunung kalau lagi banyak pikiran gitu Mas.
Itu.
Sampai sekarang kayak gitu ada juga beberapa kejadian kayak gitu Mas.
Ada, karena alhamdulillah yang Sindoro itu yang Villa Sigedang juga sama ini. Untungnya dia ditemukan dalam keadaan selamat ya. Dia salah satu mahasiswa dan sekaligus pecinta alamnya di salah satu universitasnya dia di Jogja. Dan dia seniornya. Dia ujung tombak untuk menjadi apa petunjuk jalan sama junior-junior yang ada di belakang. Bisa-bisanya yang paling depan ini dia nyasar jauh banget. Padahal siang jam 12. Kejadian nyata itu dia anak buah dari sahabatku yang ada sekarang di Banjarnegara. Anak didiknya dia. Siang dia bisa nyasar jauhnya minta ampun dan membutuhkan proses evakuasi pencarian sampai besok pagi baru bisa ketemu si anak ini. Dia ditemukan dalam keadaan kayak orang dongok.
Linglung gitu ya.
Linglung.
Padahal udah senior itu Om ya.
Udah senior dan yang diherannya yang di belakang ini dia tidak melihat dia nyasar begitu jauh. Padahal kan siang dalam keadaan panas harusnya dari posisi dari atas kan kelihatan.
Iya, iya.
Dan di belakang dia sendiri dia enggak ngeh kalau dia itu semakin lama belok ke kiri. Dia yang di belakang dia itu yang ngikutin si senior ini dia tetap ngikutin jalur yang betul. Dia udah lambungnya udah ngelewatin jurang ke sana. Kalau dari proses naik gunung via Sindoro di Putra Sindoro sana kan itu turun ada patok besi kan. Di atasnya itu ada jurang. Kalau dari atas, kalau dari bawah terus yang buat pengumpul daun teh itu, sana kan ada jurang itu kan.
Iya.
Itu di punggungan sebelah sana bisa ketemunya. Jauh. Itu kan dari itu. Apalagi jurangnya kan dalam banget itu.
Iya.
Itu berarti dia proses menyimpang jalurnya itu sudah dari atas, dari mulai kalau di Sindoro itu ada yang batu apa ya, batu susu, ya kan, yang kayak hidung petruk, gitu kan, terkenal gitu kan.
Yeah.
Nah itu kan dia persimpangannya di situ. Ada persimpangan kecil, setelah itu ada kayak jurang dia memisahkan jalur pendakian sama yang biasa buat orang mencari rumput. Nah, dia nyasar jauh banget ke kiri sana. Padahal siang. Itu hal seperti itu. Makanya sebisa mungkin kalau lo punya permasalahan apa, janganlah ke gunung dulu karena permasalahan itu. Lebih baik kalau buat refreshing apa, kalau dalam keadaan sehat rohani jasmani kalian, baru sekali kalian boleh naik lah.
Ya, siap mental, siap tenaga.
Ya siap mental. Ya. Makanya sering saya bilang itu, kalau bisa chemistry kita itu sama alam, sama api itu harus sinkron, harus
nyatu,
gitu.
Ya.
Harus nyatu. Kalau ya. Enggak, udah. Kalian punya permasalahan apa-apa, pasti ada aja kendala. Mungkin dari berangkat nanti kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa jadi yang harusnya asik, jadinya nggak asik, kan gitu.
Oke nih, Om Guntur, thank you banget nih. Udah kesekian kalinya nih mau menceritakan sebuah pencarian, evakuasi. Itu dari Gunung Merbabu dan Gunung Selamat juga.
Gunung Selamat.
Cerita juga, Mas ya. Mas Om ya.
Iya.
Om, sebelum mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nggak ya buat teman-teman semua?
Buat para pendaki aja nih kalau menurut saya. Buat para pendaki, khususnya dari pendaki yang sekarang, jadilah pendaki yang bijaksana nih. Selalu ikutin aturan apa yang menjadi konsekuensi yang ada di base camp. Peraturan itu jelas bukan untuk mengekang kalian sebagai seorang pendaki, tapi itu adalah peraturan itu untuk kebaikan kalian. Gitu ya. Intinya, jadilah diri sendiri. Ya. Jangan pernah jadi orang lain, karena sejatinya yang bisa mengekang diri sendiri itulah kita diri sendiri. Dan sejatinya lagi, ya kan, kesehatan itu adalah kesehatan yang paling hakiki. Dan itu sering sekali kita lupakan untuk rezeki sehat itu.
Iya.
Intinya gitu.
Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Om Guntur. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.